我相信刚才小明都讲了很多的好话啊，让你们听了之后呢啊，多有好感。
Tadi katanya udah dibicarakan hal-hal yang baik sehingga timbul rasa suka. Kalau orang Jawa sama orang Betawi bilang tuh resep gitu loh, timbul rasa resepnya gitu.
我们人性很自然的，当听到别人在讲我们好、赞美我们的时候呢，我们脸上的笑得很灿烂、很开心。
Demikianlah sifat manusia ya, ketika ada orang muji kita, bilang kita baik, wajah kita berseri-seri, gitu, ketawanya enak gitu.
所以我们每一天早上起来的时候呢，不应该讲一句好话。讲一个很开心的话，让爸爸妈妈或者的兄弟姐妹呢，让他们很开心。
Jadi biasakanlah kalau setiap hari setelah bangun tidur kita berbicara yang manis, yang enak, agar orang tua kita, papa mama kita dan saudara saudari kita juga merasa senang.
所以，在英国呢，西方人呢早上一起来的时候，他们讲的话都是跟这个 good 有关系的 ，good good， good morning， good day， 都是讲 good， 所以我们也有一样的讲 good。
Kalau kita lihat dalam tradisi Barat ya, terutama emang negara-negara Barat Inggris, mereka punya kebiasaan kok kalau bangun tidur menyapa ya, selamat pagi, hari yang baik ya, itu satu kebudayaan yang baik.
好奇怪的就是。但那一天气候不好，天气不好，他心里不高兴的时候，他还是讲 good。你们知道他讲 good 什么吗？他说 good God。
Meskipun udara buruk, cuaca buruk, tetap juga mereka bilang baik ya. Tapi yang diucapkan good God. Jadi, ya,
ya perlu gitu. Tien lah, tien,
ya.Ya, ya, Gusti Allah, Masya Allah, Insya Allah, gitu ya.
Ah, 这有这样子的意思呢，但他至少呢就不会把心情不好的时候骂别人，或给脸色别人看，让别人也痛苦也不好，那么一天的日子就很难过了。
Jadi kalau kita bisa membiasakan begitu, kan berarti kita juga enggak punya kebiasaan buruk.Ya, kita ngomel melulu, kita memberi muka tekuk, ya, muka ditekuk sama orang. Jadi juga memberi kesan sepertinya orang juga jadi enggak suka dan tidak bahagia.
人的一生，我们的生命最重要的就是要过得快乐幸福，不要给别人烦恼，不要伤害别人，才是真正好的生命。
Apakah kehidupan yang benar bagi setiap individu, bagi setiap manusia? Seyogyanya setiap manusia dalam hidup ini jangan suka menyinggung, menyakiti perasaan orang lain, jangan membuat orang lain menderita. Dengan demikian, seseorang baru bisa mengerti makna kehidupan yang sebenarnya.
Ada seorang sister yang membawa anaknya ke sana. Dia berkata, "Sifu,我的儿子很不听我的话，你跟我骂他。我就问他，你的话很好听吗？
Jadi seorang ibu bawa anaknya ke wihara. Dia mengatakan, aduh, ini anak andel nih, harus dimomelin. Jadi kalau nggak ngomelin ya nggak bisa diam. Kemudian sang bisu nanya, yang kamu ucapkan tuh kata-katanya enak didengar tidak?
不要以为说孩子听你的话就叫做好孩子，如果你的孩子你叫他坐他就坐下来，站他就站起来，所以他就是他一定白痴的。
Jangan berpikir loh kalau anak tuh segalanya mesti nurut sama orang tua, disuruh duduk yuk duduk, suruh jalan jalan, suruh tidur tidur. Kalau ada anak yang begitu tuh namanya anak yang idiot.
他说我孩子的读书很差，成绩都不好，从来没有考过第一的，没有考过第一名。
Masalahnya anaknya itu sekolahnya nggak bagus, nggak pernah dapat ranking pertama.
我说没有第一名没关系，有第二也不错啊。
Ya, nggak dapat nomor ranking pertama, dapat ranking kedua juga apa salahnya sih?
Kalau没有不是第二是三十二，
bukan yang kedua, tapi yang ketiga 32, buncit, yang paling belakang ya, kalau orang Betawi bilang.
他说三十二也不错，至少不会考到最后那一个啊。
Ya, yang lebih penting lagi jangan yang benar-benar terakhir dah.
他说前班不是三十二个人。
Nyatanya emang dia yang terakhir cuma 32 orang.
Ayah, 我说那也没关系，至少看后面都没有人也很不错了。
啊，lihat ke belakang udah nggak ada orang juga apa salahnya, yang penting lulus deh.
我说你做他妈妈的不要一直对他不满意。我想问你一个问题，你当初结婚的时候想不想一个男孩子？他说想啊，我结婚都是要一个生一个男孩子的，怕的他就是男的，不是最好了。
Jadi sang biksu bilang, sudahlah orang tua juga jangan terlalu banyak nuntut kepada anak. Sekarang saya mau nanya, dulu waktu Anda hamil, mau melahirkan anak ini, Anda berharap enggak punya anak laki-laki? Ya, saya berharap punya anak laki-laki. Nah, nyatanya kan ini anak sudah lahir jadi sebagai anak laki-laki. Ya sudahlah, itu sudah cukup bagus.
其实如果要自己的孩子要最好最本也要考虑，其实也不一定，这种想法不一定是对的，因为孩子考第一最有起，他不一定是好人。
Kalau kita selalu mengharapkan anak kita selalu dapat ranking pertama yang paling bagus, ya itu juga bukan sesuatu pemikiran yang tepat. Karena apa? Mereka yang ranking pertama lulus paling bagus belum tentu menjadi anak yang baik loh, mempunyai kualitas yang baik.
好人好心更加的重要过你是考第一最了不起。
Hati yang baik menjadi orang yang baik jauh lebih super daripada orang yang sekolahnya dapat ranking pertama。
我考试在学校从来没有考过第一，也没有考过第二名，但是我一样的可以读大学的。
Beliau katakan dulu sekolah kagak pernah dapat ranking 1, kagak pernah dapat ranking 2, tapi ya bisa-bisa juga masuk universitas.
这个读大学里面读大学的大学生不是全部都是考第一第二名的啊，
是。
所以呢，我在英国读电脑的时候是60年代，那个时候呢，我是在东南亚第一个去那边读电脑的，60年代。
Jadi bayangkan ya, masuk universitas juga gak berarti waktu SMA-nya ranking pertama loh. Terus kemudian pergi ke Inggris.
毕业的时候我是第一个毕业生。我是第一个毕业生回到马来西亚去。哇，以为了不起，但是找不到一份工作，因为马来西亚没有电脑。
Pada tahun 1960, beliau pergi ke Inggris kuliah. Beliau mata pelajaran komputer. Pada waktu itu, merupakan salah mahasiswa yang barisan pertama dari negara-negara Asia, terutama bekas jajahan Inggris ya, bisa kuliah di Inggris. Wah, udah senang kuliah. Balik, udah lulus, kagak dapat pekerjaan. Karena tahun 60-an, komputer gak begitu populer.
我在中学的时代很喜欢工作，很喜欢帮老师同学做工，由于我喜欢做这样做那样呢，我读书的确呢没有办法考到最好的成绩，但是我时常告诉自己不必要太好，但是也不必不可以太糟糕啊，中间就不错了，所以我时常考试都是在中间的。
Waktu beliau dulu waktu SMP SMA di sekolah suka bantu guru di sekolah kerja apa gitu, tapi beliau juga bertekad dalam hati ya sudahlah nggak bisa dapat ranking pertama ranking kedua nggak apa-apa, tapi juga jangan yang paling akhir yang paling berantakan, yang tengah-tengah aja sudah cukup baik.
有一次呢，我的老师他很疼我，他就在前班的时候说，这位同学他本来可以更加的努力的就考到第一第二，但是呢他这个读书呢普普通通，前班的样子的话他都不能够拿第一了。
Pada suatu hari guru beliau di sekolah itu di depan siswa-siswa lain memuji beliau, sebetulnya anak ini bisa dapat ranking 1 ranking 2 tapi dia kurang giat, Coba aja kalau dia giat, dia bisa. Jadi dia hanya pelajarannya tuh biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol.
我举手，老师，我明天一定要全班里面第一。
Wah, waktu itu beliau angkat tangan. Guru, oke, saya bertekad mulai besok saya akan belajar, nanti saya dapat ranking pertama.
老师都觉得奇怪，你怎么能够第一呢？哎，我心里呢有办法。
Gurunya heran, apa iya kamu bisa dapat ranking pertama? Tapi beliau pede, yakin saya bisa.
每天早上七点，我们就开始上学读书了。我有一天早上，我六点就在那个班里面，全学校都没有人，我是第一个在学校的。
Nah, apa yang beliau lakukan? Hari berikutnya kan sekolah masuk jam 7. Kali ini jam 6 udah nyampe di sekolah. Yang pertama tuh datang pertama di sekolah.
So, 那天呢我就告诉老师，老师我是第一个来学校，全校是我考第一哦。
Jadi beliau ngomong sama gurunya nih, saya dapat ranking pertama bukan pelajaran, datang pertama, paling pagi udah datang ke sekolah.
其实这个世界，第一是你自己去争取的。你今天在排队，你排在前面，你就是第一。如果人家排这个前面这一行排到那里了，你觉得排在后面没有？我告诉你一个办法，你排第二排也是第一个。
Pengertian selalu mau yang paling unggul, yang luar biasa, yang ingin nomor satu, itu kan sebenarnya konsepsi. Jadi kalau Anda lagi baris, lagi berbaris tuh, ya udah kalau Anda dapat nomor satu ya nomor satu. Tapi Anda pikir bagaimana caranya supaya dapat nomor satu, pindah ke baris dua. Anda di baris dua kan Anda leading, berarti Anda nomor satu di baris kedua.
这个世界每个人都要竞争，都要想有机会找做第一个。如果你没有办法跟别人竞争，你只好自己呢想一个办法来自己开心也可以。像今天哪一个人第一个走进了这里，你就跟佛陀，佛陀啊，他们都很懒惰，没有来是我第一个进来哦，不是就很开心了吗？
Di dunia ini setiap orang ingin selalu berkompetisi, ingin nomor satu, sehingga sering terjadi perdebatan atau perselisihan. Kalau toh kita gak bisa dapat yang nomor satu, ya kita berusaha untuk menerima. Dengan demikian kita kan juga bisa lega, menghibur diri. Contohnya, kalau pagi hari ini ada yang datang pertama kali, yang lain belum datang, pintu wihara ini baru buka, ya Anda boleh beriman, berkata, oh Buddha, saya adalah jemaat yang paling rajin, yang datang pertama ke sini, yang lain tuh pada malas-malas belum datang. Itu juga bisa menghibur hati Anda sendiri, bukan?
你看这一排单就是第一咯，在那一排那一位就是 number one 咯，这个要自己自我肯定，自我开心就可以了。
ini baris ini yang baris pertama ya, satu katang di situ Pak Marty, Anda harus bisa memberikan nilai yang positif untuk memberikan definisi yang pasti bagi pribadi Anda.
我们要跟人家竞争斗争其实都是很苦的，如果你每天跟人家比较，你会觉得自己很烦恼，尤其现在年轻的小姐，大家都爱跟人家比美，那你如果不够别人美，你会心里很难过。所以呢，不要一直跟那些太过美的人比，你找几个不美的来跟你比，不是就可以吗？
di zaman sekarang, kalau orang selalu membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, kita selalu berjalan dalam kompetisi yang tak habis-habisnya, itu merupakan suatu penderitaan ya, itu benar-benar meletihkan. Jadi contohnya kalau ada seorang nona, dia sering nih zaman sekarang nona-nona manis sering membuat perbandingan-perbandingan dengan yang lain ya, jangan, nanti capek ya. Jadi gini contohnya, seorang nona yang sederhana jangan bandingin diri dengan ratu kecantikan, jangan. Aduh, dengan orang yang jelek. Berarti kita punya keunggulan dong. Dia begitu jelek, aku masih tetap bagus.
70年代、80年代在西方的教育呢，都是以 IQ 高不高为主。如果你的 IQ 很高，就说你的成绩很好。
Tahun 70-80an sistem pendidikan Barat selalu menitikberatkan dengan metode menentukan nilai IQ intelligensia seseorang sebagai patokan utama.
后来在80年代、90年代这段时间呢，西方人发现到不行 ，IQ 很高的人心不好，他力量不大，而且呢 ，IQ 太高的心不好，做坏事的人都是他们。后来呢，他就发明了一个叫做 EQ。
Setelah berjalan tahun 80-90 memang bisa terbukti nyata ya. Orang yang sekolah tinggi itu justru serem, artinya jahat loh. Ya, menyeramkan itu merusak masyarakat. Jadi kebanyakan orang yang sekolahnya terlalu pintar, malah hatinya enggak baik. Akhirnya mereka dari IQ berubah menjadi EQ.
EQ 有时候的确 EQ 比 IQ 好得多。如果我们从哲理里面来看人性，应该 EQ 比较多的人啊，就比较有温馨、有关怀，这个都很不错的。所以我比较要求年轻人应该在 EQ 里面加倍的用功。
Jadi nyatanya pendidikan IQ yang berhubungan dengan sentuhan rasa, sentuhan nuansa, itu akan lebih banyak mengarahkan atau membimbing anak-anak muda itu punya rasa peduli, rasa sayang, rasa eling dan sebagainya pada lingkungannya. Dia tidak menjadi orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu beliau lebih menekankan pada hal-hal tersebut.
10年前, 我创造了一个新的修叫做冰修。
10 tahun yang lalu, dia menciptakan satu metode yaitu BQ.
BQ 是什么呢？代表 Buddhist, the Buddhism, the Buddhism 的 BQ 是最好的。
yaitu Buddhist yang memiliki kualitas Buddhist.
为什么说佛教的教义呢，在这个世界上呢，算是非常的优秀呢？因为我们佛陀教义我们。他是从人性里面去教义，不是告诉我们说上面有神啊，有高高在上的比你更厉害的，让你时常讲哎呦他好厉害咯，你是不是想要做他。
Mengapa sistem pendidikan Buddhis dianggap terbaik? Karena sistem metode pendidikan Buddhis selalu menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan.Asalkan orang bisa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, akan diperoleh nilai-nilai kebaikan. Karena di dalam sistem pendidikan Buddhis tidak ada pengertian ada sesuatu makhluk tinggi yang mengendalikan manusia, sehingga manusia selalu mengharap dan menengadah pada yang lebih tinggi itu sebagai targetnya.
佛陀教育我们的，他都是劝导我们，你不要一直向上看、向外看，要向自己看，你自己满意吗？你自己做得好吗？人不一定要最好第一，但是你要要求你自己满意你自己。
Buddha mengajarkan kepada kita jangan semata-mata melihat dunia luar, karena melihat dunia luar itu akan mendatangkan penderitaan. Cobalah melihat ke dalam. Bisakah anda menemukan ketenangan dan yang pasti bisakah anda merasa puas diri di mana anda?Menemukan prestasi yang membuat anda puas diri.
你对你自己不满意，对你身的这个长相又不满意，你会很痛苦的。为什么一定要让自己要变得很美才可爱呢？你现在也许打扮得很美，将来美它是无常的，不会永远是美的。你不相信？你看你妈妈美吗？
Nah, kita tuh jangan selalu menganggap wah kok saya dilahirkan kayak begini ya, kok saya gak puas gitu. Jangan, yang ada hanyalah suatu penderitaan. Dan kita lihat apa itu yang disebut cantik, cakep, itu pun juga berkondisi kok, itu berubah ya. Jadi jangan minder. Coba gak percaya, melihat mama kita lah yang berangsur-angsur makin tua ya. Kita lihat apa betul dia cantik.
Meh它会变化，人年轻它会变老，最重要的就是心不要让它坏，心应该越来越美， 心它不会老的，人会老，心不会老的。
Wajah bisa berubah, ya. Anak muda bisa jadi tua. Semua itu berubah. Cantikan itu berubah. Tapi yang penting batin kita jangan berubah. Kita harus memiliki nilai-nilai kebaikan.
你心很美的，你看世界一切东西都很美丽。你心很烦恼，心很恶，看一切东西都讨厌。
Bila batin kita bersih, tenang, damai, kita akan melihat dunia ini dalam serba keindahan, keramaian. Tapi bila batin kita ini penuh dengan kekotoran batin, kita melihat dunia ini serba tidak cocok dengan diri kita.
我们有时候心里很难过，为什么？因为一个朋友或者是一个长辈讲了一句话，你会觉得受伤害，所以你的心受伤害，很苦，很烦恼。
Kita sering merasa murung, terutama kalau ada orang tua atau yang lebih tua dari kita tuh negor kita atau ngomelin kita, mungkin kata-katanya kasar, kita sakit hati, kita simpen di hati.
但是呢，我们的心不喜欢别人伤害我们。你可有想到，你有没有伤害别人呢？
Kalau kita merasa sakit hati, kita disakiti oleh orang lain, pernah nggak terpikir?Kita juga sering lo nyakitin hati orang.
有一个儿子常做事情，就是骂别人、伤害别人，尤其在学校呢，都是啊打他的同学跟骂同学。他的老师啊告诉他的爸爸，所以他的爸爸呢要想一个办法如何教他的孩子。
Jadi ada seorang anak nih di sekolah, dia selalu menjolimi temannya.Jailin, mukul, segala macam. Akhirnya gurunya tahu dan gurunya memberitahu pada orang tua murid. Dan si orang tua murid berpikir bagaimana ya dia caranya mengatasi anaknya yang seperti ini.
Papa beli 2公斤的铁钉啊给他的孩子。
买什么东西？铁钉。
铁钉。
Oh, beli 2 kilo paku, paku ya, paku logam.
他告诉他的孩子，孩子。只要你今天骂谁或者生气呢，打别人或者做了一件伤害别人的事情啊，我想呢，给你一粒铁钉，你从我们家里的楼梯口上楼梯的那条木的呢，你就在那里钉一个铁钉。
Si papa bilang ni ada 2 kilo paku ni ya.Kalau ini Ari, kalau lu ribut lagi nih sama orang, ya berantem ngebukin orang, papa kasih kamu 1 paku. Paku itu kamu pantek di masuk mau ke tangga tuh dari kayu, kamu pantek paku itu di situ.
Tadi dia tuh tinggal 7 atau 8.
Oh lihat hari itu dia udah memantek 7 buah paku, ya.
Nah, 这样的几天呢，叮叮叮，一个礼拜差不多叮到楼上去了。
Satu minggu tuh udah berapa banyak paku dipantek di meja di anak tangga.
可是这个孩子每天看到这个铁钉呢，他又在想，哎呦，我真的骂人打人做坏事，哎呦太多了。心里想，不可以钉这么多，所以呢，慢慢的一天一天就减少了，就是有时候呢一天就1枚钉、2枚钉而已了。
Tapi anak ini juga berpikir, waduh nih paku yang dipantek nih banyak amat nih, gak enak juga nih ya. Akhirnya dia juga berusaha merubah. Nah akhirnya cuma paling sehari 1 dia pantek ke paku.
Tinggal 2个月后, ta papa fasien tak, ta ijin 1天都没有钉钉了。
Setelah 2 bulan, si ayah tahu ya, dia tidak pernah lagi mantek paku.
Ta kau su ta papa, papa, 我知道伤害别人不好，所以呢，我没有伤害别人了。
Akhirnya dia berkata, Papa, ngejailin, ngejolimi, ngegebuk itu adalah suatu hal yang baik. Saya nggak mau lagi.
他爸爸就告诉他，好，既然你没有伤害别人，从今天起呢，你要讲好话，帮助别人。那如果你有做好事呢，你就拔一头铁钉出来，就给他拿出来了。
Nah, baik, ngaku katanya.Kalau begitu mulai hari ini kamu harus ngomong yang baik, melakukan kebaikan, berpikir positif. Kalau kamu bisa, kamu pulang cabut 1 paku.
但是那两个礼拜都扒不到几条筋，他看到，哎呦，真的没有错过什么好事情，真的扒得很慢。
Tapi udah dua minggu yang kecabut tuh pakunya cuma beberapa butir, berarti dia gerakannya tuh lama dalam hal-hal yang positif.
他就给自己鼓励，好，从现在起，我真的要做好人，以前我已经没有做坏了，现在要做好了，又多一点做好事，帮助别人讲好话，他就发得很快了。
Nah, akhirnya dia bertekad, saya mau memperbaiki diri saya, mau berbicara baik, melakukan hal kebaikan, berpikir positif. Nah, lama-lama paku yang ada di anak tangga itu dicabut perlahan-lahan lebih banyak.
最后他真的两个月后全部给他拔掉了，哇，他好开心，告诉爸。爸爸爸爸爸，我终于每天都做好事，你看我以前做坏的事情我已经都补回去了。
Akhirnya setelah dua bulan dia benar-benar bisa mencabut semua paku. Betapa senang dia, lega hatinya. Dia bilang sama papanya, "Pak, sekarang aku udah jadi anak baik, Pak. Buktinya tuh paku-paku semua udah tercabut."
Papa 就鼓励他说，孩子，你真的不错，你真的做了很多好事，你看以前你盯的到现在呢全部都给你扒掉了，但是来你来看，孩子，你看以前的每一个洞都还留在，你知道为什么吗？
Nah, si ayah bilang, oh anakku, kalau kau bisa menjadi anak yang baik, mencabut kembali paku-paku itu, berarti kau ada niat memperbaiki. Semoga kamu terus menjadi baik, tapi jangan lupa kemarin. Kau lihat bekas tangga ini yang pernah paku itu kan ada bekasnya, bagaimana?
因为每个给你伤害的就如一枚钉钉在别人的心上，虽然罢了，那个伤口还在别人的身上。
Karena setiap paku itu melambangkan hati yang terluka, hati yang disakiti. Bayangin ya, orang yang udah disakiti hati, pakunya dicabut kembali, betapa pedihnya itu. Jadi jangan suka kebiasaan nyakiti hati orang.
这个孩子明白了一个道理，纵然你现在想做好了，但是以前坏的事情都是伤害的留在那里，是很难补回别人所伤害的。
Meskipun anda sekarang, kamu sekarang sudah menjadi baik, tapi kamu juga harus ingat loh, saat-saat lalu kamu pernah menyakiti hati orang begitu banyak. Betapa sulitnya ya memulihkan rasa yang baik bagi orang yang pernah disakiti hati oleh kamu.
So, 年轻的朋友，我们应该趁着现在年轻就开始要做好的，因为佛陀教我们的几句话，诸恶莫作，众善奉行，是从诸恶莫作开始的。如果做了坏呢，现在要来 balance 它补救，以为做了好事就补回坏的吗？坏的事情也要受卡玛的报应啊，受好的有好的报应啊，可是那个坏的怎么办呢？
Oleh karena itu bagi yang masih muda di sini, terutama yang remaja, fokuskanlah pikiran anda menuju hal-hal yang baik ya. Itu sesuai dengan pesan Buddha, sabba papassa akaranam kusala saupasampado, jangan melakukan kejahatan tapi perbanyak kebaikan. Coba lihat, yang baik ya memang mendatangkan kebaikan, tapi yang salah, yang jahat, itu pasti pada suatu hari ada karma palanya, ada akibatnya. Bagaimana kita mengarasi hal-hal demikian?
So, 年轻人呢应该从尽快啊，现在呢就开始改变自己，把自己不好的习气、不好的习惯全部改掉了，重新起步。
Jadi yang masih muda ini, mumpung selagi muda, perbaikilah sifat-sifat buruknya ya, yang suka nyakiti hati orang, suka ngomel ya. Nanti kalau udah gede jadi kebiasaan, gak bisa diperbaiki loh. Sejak sekarang perlahan-lahanlah diperbaiki sifat-sifat yang merugikan orang lain itu.
Sebenarnya 如果自己不认为错，坚持到底，又认为说对的，明明错你自己也不能够接受这个观念的改变，你的行为就继续的错的。
Ada kalanya ini berurusan dengan konsep pikiran loh. Udah tahu salah, masih juga bilang benar. Kagak mau dibilangin, karena merasa dirinya benar. Udah kebiasaan lama-lama begitu jadi kepala batu. Akhirnya susah memperbaiki diri.
Jadi Buddha的教育呢, 最重要的只是要我们有政治正见, 就是要我们的思想观念是正确, 那么我们才能够开始起步。
Sang Buddha selalu menekankan ya, kehidupan yang benar dan pandangan hidup yang benar, sama diti, sama sangkapa, bahwa orang harus punya pandangan yang benar dan beri kehidupan yang benar, agar dia bisa hidup benar di tengah-tengah masyarakat ini.
你们不要看清这个这几句很简单的话， 因为佛陀教我们大正道的时候呢， 都是第一个最主要的就是政治正见， 没有政治正见， 思想错误的。 你看现在很多年轻人， 他做事情古里古怪， 而且呢不正规的， 就是因为他的思想不正确。
Kita jangan melalaikan loh pesan Buddha, sama diti, sama sangkapa itu sederhana ya. Kepandangan yang benar dan kehidupan yang benar. Coba kita lihat berapa banyak kerusakan yang dilakukan oleh anak-anak muda karena mereka mengalami pola hidup yang keliru, sehingga mereka merasa hal itu biasa saja.
这个教育呢也的确很困难，现在我们有经验的老前辈呢都是想要把这个佛堂啊， 哎呀来推展示一个好的教育让你们又能够接受，所以好多人都问我师父我们该怎么做才好呢？
Jadi sekarang rupanya orang mulai berpikir, terutama yang udah setengah bayar, yang tua, bagaimana ya kita sharing bagi metode pendidikan Buddha kepada generasi yang akan datang. Jadi banyak orang bertanya, oh biksu, langkah apa yang harus kita lakukan sekarang?
的确有一点困难，因为现在年轻人呢都喜欢刺激，刺激的很奇怪的，就觉得很刺激很好，生命才有意义。但是呢，我们老一辈的呢就是，哎呀，你不要啦，一切都是平淡、平常、平凡就好了。Tapi
yang jadi masalahnya nih, generasi sekarang tuh demen segala sesuatu yang nyentrik, yang kayak orang gila itu, apa-apa maunya dirangsang, terangsang, wah aneh daripada yang aneh. Jadi orang tua suka berpikir, ngapain sih lu, dede, gak usah begitu, biasa-biasa aja gitu.
很多年轻人来问我师父，我很喜欢学佛，也觉得出家也不错了，我也想出家，不过我还有几个问题要问你。
Ada anak muda, apa anak muda bilang, saya mau belajar Buddha Dharma dan kelihatannya kehidupan sebagai biksu enak, saya mau deh. Tapi ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya pada Anda, biksu.
他问我的问题都是说，师父，出了家以后我们可以去跳舞吗？
Kalau udah jadi biksu, boleh nggak pergi dansa? Joget lagi, ngibing lagi.
所以呢，你看我们怎么办打呢？但是有一次呢，有一个师傅啊，在那里呢教人家打坐的，一般人打坐完以后呢，就走到外面去，外面去又说，哎呦，打坐2个小时哦，很辛苦啊，我们又抽烟啊，哎，不然好像不可以抽烟的咯，是怎么办？ 那两个的就说，当我进去，有其中有一个，我去问师父，他进来问师父，出去的时候，师父说不可以。
Jadi ada orang meditasi nih, meditasi sampai 2 jam kan pegel, pegel dia keluar, dia kepengen relax, aduh capek juga ya, pengen ngerokok nih, boleh kagak yang ngerokok di wihara nih? Nanya sama biksunya, itu mau dikasih kagak boleh, ya kan? Gak boleh ngerokok di wihara.
另外一个说，这个不可以抽烟，我不相信，我自己去问啊。他走进来问了以后，一出去告诉他，师傅讲可以抽烟啊。
Tapi yang satu bandel, masa iya, coba aku tanya, masuk ke dalam, bilangnya boleh lu ngerokok.
他就觉得奇怪，他讲，啊？什么？我问的是都可以呢？那 刚才是怎么问的？他说我是那第一个走进去的时候，师父，我们是抽烟的人呢，可以来学打坐啊？我们学打坐呢，可以抽烟吗？师父说不可以。
Pertanyaannya begitu, kita yang belajar meditasi, yang suka menekuni meditasi, boleh gak ngerokok? Gak boleh jawabannya.
Nah, 他说第二个怎么问呢？第二个说，我刚才进去问的时候呢，就说，师父，我们抽烟的可以打坐吗？师父说可以。
Pertanyaannya yang kedua itu, kita yang ngerokok boleh meditasi kagak? Beda ya pertanyaannya loh.
所以有人要来问我呢，问了很多的问题啊，就是我们学佛的人啊，可以做什么什么什么嘛？这样的话就很难答。学佛本来要你学好的，你讲了很多不好的东西，那实在是没有办法的，不能够答应你说你可以。但是如果你来问我说，师父，我是吃肉的咯，是抽烟的咯，我是打麻将的咯，啊，我是爱赌博了，啊，我是喝酒了，啊，可以来学佛吗？我可以。
Banyak orang suka bertanya dengan pertanyaan yang bertele-tele yang berurusan dengan agama Buddha, padahal itu terlalu banyak dikaitkan dengan hal-hal demikian. Bagaimana orang bisa ngerti? Kan orang belajar Buddha Dharma itu belajar kebaikan.
为什么佛陀都没有说好人才来学，坏的来学还是有办坏的改变呢？如果你已经一切都很好了，那还要学什么呢？就是因为我们有很多很多不对的不好的，我们才要来学习更好。
Jadi kalau tadi dikatakan saya ini rokok.Saya ini tukang main mayong, saya ini tukang main kartu, main judi, saya ini pemabuk, pokoknya bergajul dah. Boleh gak saya belajar agama Buddha? Ya tentu saja boleh. Karena orang yang datang backgroundnya dari hal-hal yang gak baik itu, dia datang ke wihara untuk belajar kebaikan. Belajar untuk memperbaiki sifat-sifat buruknya sehingga menjadi orang yang baik.
其实要改变坏习惯嘛很难，你们要知道，我们每个人都有一种坏的动作、坏的习惯，真是很难改的。
Sungguh bagi orang dewasa baru bisa ngerti nih, sulit memperbaiki kebiasaan buruk kita loh. Betapa sulitnya kita memperbaiki sifat-sifat buruk yang kita bawa dari masa kecil kita.
其实来学佛学习什么呢？第一个就是要学习一些办法，一些道理来改造自己，把自己先改好了以后，你才会对这个世间的看法才会正确的。
Jadi memang metode psikologisnya begini, belajar secara teori Buddha Dharma yang bisa dipakai sepanjang kehidupan ini.Sehingga perlahan-lahan melihat fenomena kehidupan ini dan membawa kita berangsur-angsur memperbaiki sifat buruk kita dan mengenal kebaikan yang bermanfaat bagi jalan hidup kita selama hidup ini.
你看我们一定要先让自己不贪心，那我们看到别人哇偷拿人家东西啦，又要这样又要多拿一点，又不规矩不合法，我们才知道啊，那个是不对的。但是如果我们自己都很贪心了，别人做这样，嗯，不错不错，哇，他很本领哦，很厉害哦，啊，将来我有一些他这样子，那你自己就坏掉了。
Jadi contohnya nih dalam kehidupan, berusaha kita tuh jangan serakah, ya. Contohnya kita datang ke wihara, kita ngelihat orang ngambil kue, ngambil makanan, udah ngambil satu, masih lagi satu dibungkusin pakai kantong plastik.Kalau kita emang dasar hatinya juga serakah, kita juga muji itu orang pintar juga. Tapi kalau kita udah berangsur-angsur bisa meredam keserakahan kita, kita akan berpikir, ah rasanya gak baik ya begitu. Kalau bisa jangan deh, ngapain sih begitu.
Kita tahu, kesalahan hati itu buruk. Jika kita hati kita penuh dengan kesalahan, dan orang lain pada saat melakukan kesalahan, kita akan merasa mereka melakukan kesalahan. Jika kita tahu,嗔恨心的时候很危险，因为你恨别人的时候， 尤其在吵架的时候，你手中拿到东西，拿棍子就想打人，拿刀就想砍人，这个呢就是自己的嗔恨心没有消除，随时呢都会发出做坏事的行动的。
Contohnya lagi kebencian dan kemarahan. Kalau kita membiasakan diri kita dalam kemarahan dan kebencian, begitu kita melihat orang lain melakukan hal-hal begitu, sepertinya batin kita mendukung. Apalagi pas kita lagi emosi, kita megang barang atau megang pisau atau berat tajam, kita bisa melukai orang. Nah sekarang kalau kita udah tahu nih ngapain ya gitu, itu kan melukai diri batin kita sendiri. Perlahan-lahan kita meredahkan. Ini harus dilakukan oleh diri kita sendiri.
有一对才结婚的年轻的夫妻呢，隔一天早上就吵架到又离婚了，隔一天而已。
Jadi ada pasangan suami istri nih, baru aja nikah, keduanya ribet mau bercerai.
他们问呢，为了一件很小的事情，是什么事情呢？就是刷牙。刷牙呢，夫妻刷牙是一条牙膏。这头牙膏呢，他的太太很生气，他的先生为什么拿着牙膏的时候啊，不是从后面这样子慢慢粘的，他是从中间这样子去的，所以就骂他的先生说，你不斯文，牙膏要从后面这样子的，你怎么可以这样的？你知道男人都是很粗鲁的吗？这样免得就两个就吵起来了。那么先生说，不行，我20多年都是这样，不能够改，你要我改我们就要离婚了，因为他就是要这样，一个坚持到底，一个一定这样，所以没办法。
Pasangan suami istri baru saja nikah sehari udah mau bercerai, apa sih yang diributin? Soal sepele odol nih, si suami pakai, biasanya lelaki kan agak kasar ya, main pencet aja dari tengah gitu. Tapi si nyonya maunya dari belakang, didorong pelan-pelan, bener kan, supaya rata gitu. Dia bilang sama suaminya, jangan, kamu kasar amat sih. Suaminya bilang, kagak bisa, aku sudah 20 tahun mencet odol begitu, mau gak mau iya, kalau gak mau kita cerai. Waduh, hanya urusan begitu.
其实夫妻住在一起呢，真的是不容易。以前是一个人生活，现在是两个人在一起的。就如本来是一个很好很好很漂亮的这个苹果，跟一个很漂亮很漂亮的这个瓜啊，这个大的这个西瓜，这个瓜，那你看苹果跟瓜各自都很好，但是把这两个呢放在一起，它不一定好吃的，是，所以两样好的漂亮的东西合在一起，它不一定是最好的，因此两个人在一起生活是不容易的。
Sebetulnya bagi pasangan suami istri yang telah berikrar untuk mengikat hidup yang harmonis, mereka harus punya pengertian. Karena pada dasarnya dua insan yang disatukan dalam kehidupan itu gak mudah ya. Pasti dia berselisih pendapat. Itu bagaikan sebuah buah apel yang bagus itu dicampur dengan sebuah pepaya yang bagus diaduk. Jadi belum tentu juga rasanya enak ya. Karena itu harus masing-masing mengerti bagaimana posisinya menjaga keharmonisan.
做先生的回到家里呢，要跟太太说，不管你是多么辛苦，多么这个心情不好，回到家里呢，都不要把你的气只出在自己太太的身上，应该说，哎呀，幸亏有你。幸亏有你的意思是说，外面怎么大的风雨我都可以回到家里，幸亏有你管理个家我才有的安静啊。又是常讲幸亏有你，我不知道印尼话幸亏有你讲得好听吗？中文是讲哎呦幸亏有你很好听的。
Jadi kalau seorang suami, seorang bapak, bagaimanapun sibuknya di kantor, di tempat dagang, kalau pulang Jangan suka melampiaskan emosinya kepada istrinya, selalu berkata, untung ada elu di rumah, ya, singkayoni, luckily, beruntung aku punya kamu, rumah yang berantakan jadi rapi, di depan ada angin, ada hujan, aku nyet, bisa nyepi di dalam sama kamu gitu. Jangan ngomel, ya, melampiaskan nafsunya kepada istrinya ya nggak bisa nerima.
但是做太太的就千万不要说你没我就死咯至少你没我就死了这样
tapi si istri juga jangan jual mahal ya lu ada gue juga lu mati lu gitu
ya 不可以这样说你这样说以后他就不会跟你讲这样了所以你应该说啊有你真好
tentunya istri jangan ngomong begitu jadi dia kesal harusnya ngomong哎sayang ada kamu justru romantis
所以你们等回家的时候呢就要说啊幸亏有你他那个就说有你真好好吧回去把披萨要练记啊要练
记yang baru nikah atau yang sudah nikah lama baik yang sudah tua yang udah kawin 50 tahun gak apa-apa ya pulang nih si suami bilang duh untung ada kamu ya sayang yang si ibunya juga bilang oh ya buah hatiku aku juga menyayangi kamu gitu
你看我们很少做坏事但是我们呢还有很多的烦恼为什么我注意起来基本上就是因为我们不懂得讲好话我们时常呢有好话不会讲把话讲得到最后呢他也生气你也烦恼最后呢就不欢而散都是因为讲话讲得不好而来的
kita lihat udah berusaha bikin kebaikan tetapi kok kita gak pernah hidup tenang dan damai sih kenapa tuh oh karena nih mulut kita nih ketus nih kalau ngomong suka nyakitin hati orang oh karena itu belajar jangan sembarangan mengatakan saya udah biasa mulut saya ketus begini mau apa gak bisa belajar berkata yang baik dengan demikian kita akan membina hubungan baik sama orang lain
在吉隆坡呢有一对年轻的人啊在大学里面读书他在读书的时候呢读第一年在大学读的时候就谈恋爱恋爱谈得很好两个人没事情考试也考第二年两个人呢也恋爱也成功考试也成功第三年考试也毕业了恋爱也成功了准备毕业后要出去结婚
di Kuala Lumpur di Universitas Kuala Lumpur ada sepasang muda mudi ya mereka ketemu di kampus mereka menjalin cinta tahun pertama mulus tahun kedua oke tahun ketiga juga bagus hubungan mereka dan mereka telah memutuskan kalau nanti udah lulus mereka akan nikah
毕业的那一天呢大家就穿袍就是戴四番帽啦这个戴帽子两个人在穿的时候啊这个女生呢因为有头发戴这个四番帽戴下去刚刚好了这个男的不知道他的长得但是头小一点呢、啊、那帽子又太大了他这个头发不多一戴下去盖到眼睛所以他就说哎呀这个不能够说做帽子很笨都是那些头除非那个头伸到四方的戴的才会刚刚好哦这个女的听了就生气了你说四方的戴的好那我的头是四方的吗
pada hari inaugurasi itu kan disuruh pakai topi itu toga si perempuan karena memang dia ada sanggulnya rambut jadi ngepas tuh pakainya si lelaki dia rupanya emang rambutnya sedikit rada, kepalanya rada-rada kecil jadi topinya tuh merorot merosot ke bawah si lelaki ini ngedumel yang bikin topi gak bisa nih bego nih kalau gitu orang yang mukanya persegi atau kepalanya begini baru cocok kali ceweknya denger kalau gitu kepala gue persegi dong ya baru cocok gitu karena cuma ngomong begitu aja itu
这个他一侮辱到他的时候啊这个女的就开始生气了两个人一句两句到最后女生呢受不了说像你这样子的这个男人不尊重我们你讲的话侮辱了我如果我嫁给你这个一定不受到尊重好了分开吧 一转身就走掉，这个呢也生气，转身两个人就分开了。
Hanya gara-gara begitu cekcok ribut, karena perempuannya enggak tahan, terus perempuannya bilang, wah kalau aku nikah dengan kamu mah tiap hari dijolimi kamu, enggak bisa dah, udah berpisah. Si perempuan pergi, lakinya juga pergi.
20多岁一分开，从此以后没有见面了。50年后，70多岁了，有一天在雅加达一个 coffee house。到了两个人见面了。
Waktu itu umur 20 tahun berpisah. Sekali berpisah 50 tahun. Ketemu di coffee house. Coffee house mana ya di Jakarta. Mereka ketemu udah umur 70 tahun.
Ayah, 你也知道了。70多岁了，一个都公公了，一个都阿妈了。
Itu udah jadi kakek, yang itu udah jadi nenek.
Ayah, 一见面了，你们所有讲什么话？
Coba kalau begitu ketemu ngomong apa tuh?
这个两个人呢，真是五十年后，心中有很多话都不能够说了，生命也不一样了。坐下来之后，喝咖啡啊，喝你的咖啡，喝咖啡，但是真的不知道要讲什么话，但是还是男孩子先说一句话。
Ketemu udah 50 tahun masing-masing tua。Dalam perjalanan hidup terlalu kesan-kesan yang baik dan yang buruk. Mau ketemu ngomong apa ya, duduk minum kopi. Bagaimana juga yang cowok mesti ngomong dulu dong. Masih yang cowok ngomong dulu.
Nanda itu so, 我想问你，我们吵架的那一天，五十年前呢，吵架的那一天晚上，我有到你家里去。我敲门，你为什么不开门？
Cowoknya bilang, 50 tahun yang lalu, ketika kita ribut, malam itu saya datang ke rumah kamu, saya ketok pintu. Kenapa anda tidak bukakan pintu saya?
那个女生就说，我有听到你敲门了，我站在门的背后，你敲门，我就在算一、二。三，我算到九的时候，我告诉我自己，只要你敲第十，我就开门。你为什么不敲第十下就走了？
Waktu itu, si nona itu ada di balik pintu. Dia dengar nih, ketokan satu, dua, tiga, dia hitung sampai ke sembilan. Si nona berpikir.Kalau ada lo ngetok sampai ke 10, aku bukain. Tapi nyatanya sampai ke 9, dia berhenti. Jadi dia gak bukain tuh pintu.
Jadi, 年轻人, 如果你们吵架, 敲门敲到要我开门才走。
Jadi, ini yang masih muda nih, yang begitu cekcok, besok kalau ketok pintu lagi, jangan dihitung. Terus diketok sampai dibuka pintunya.
Sampai 一个年轻人我师父如果敲门敲门他一直不开怎么办呢
ada orang nanya beli ketok ngambi buka-buka bagaimana
我说如果你真的爱他你不会从窗口跳进去吗
kalau kamu benar-benar mencintai emang kamu gak bisa loncat dari jendela
其实啊我告诉他这个世界上还有很多事情真的很因缘不可思议的
Demikianlah kejadian-kejadian di dunia ini kita bisa lihat ya rentetan karma sebab akibat dari perbuatan manusia yang benar-benar sukar untuk dimengerti secara rasio.
其实我们做什么事情呢都是以心来做事情，但你对这件事情很着意，很在乎，很坚持，一定要完成的话。其实每个人都有办法的，每个人不只是有 IQ， 你也有 EQ 的。
Sebetulnya di dunia ini ya banyak hal-hal ya yang kita lakukan itu berurusan dengan mental batin kita. Asalkan orang berjalan di hal yang positif, menekuni dan dia bertahan dalam usahanya, pasti dia bisa.Bukan saja dia memiliki EQ, tapi dia akan juga memiliki EQ, di mana hal-hal yang berurusan dengan emosi yang baik juga akan tumbuh.
记得以后如果那个门一直拉拉不到的时候，不要以为它是锁住了，不是哦。
ingat bahwa kalau ada kata pintu nggak dibuka bukan berarti pintu itu dikunci atau digembok ya.
为什么呢？拉不开的门是用来推进去的。
Pintu yang nggak bisa ditarik adalah pintu yang harus didorong ke dalam.
所以我写了一句话在我的书一本书里面啊。中文呢是很好听，我不知道这个巴沙咪能够把它翻译成为一个巴哈萨印度尼西亚嘛。这句话呢就说，门若推不开，不妨拉一下。
Kalau pintu enggak bisa terbuka, cobalah tarik daun pintu itu。
因为这个是一个人生的哲理，人不要很呆板，要会变化，要会随顺这个因缘，它不是这样呢，一定是那样了。
Jadi kita jadi orang tuh jangan kaku, jangan kepala batu, ya, nggak bisa berubah. Kalau yang ini nggak bisa, oh pakai cara ini nggak bisa. Coba kita pakai cara yang lain, mungkin bisa.
千万不要硬碰硬。一个男孩子，一个女孩子，两个人，如果有一个人要前进，你就看到我要骂你咯，你赶快就退啊！他这个退的时候，你不喊也可以前进，像跳舞一样那么快乐，何必要吵架呢？
Pasangan suami istri kalau udah ngelihat nih suaminya mukanya udah merah nih udah berang nih, ya udahlah yang jadi nyonya mengalah mundur. Tapi kalau dia udah emosi reda, kamu maju. Jadi seperti kayak orang joget gitu, berdansa ngibing lah, ingetin aja, ya.
Jadi sesuaikan diri. 人生呢？就是很像跳舞一样，别人冲过来的时候，你千万不要生气，跟他硬碰硬，两个都是赚的。如果能够忍让别人要这样吗？你就让一步，生命一定比较快乐的。
Adalahnya kehidupan itu seperti orang menari. Kalau pihak lawan kita itu datang dengan emosi menyerang, udahlah kita ngalah mundur.Ya, artinya udah reda, kita maju lagi. Kita berjalan untuk mengikuti irama yang serasi.
我觉得我们学佛不是呆板的。我刚才提倡的一个 IQ、EQ， 后来我告诉你们说，那些哲学家跟我讨论的时候，我都知道，他们还不能够超越，只有佛教才能够，就是叫做 BQ。为什么呢 ？BQ。是有讲因果报应的 IQ 跟 EQ 都没有，因此呢，全世界最好的哲学就是 BQ。
kita belajar Buddha Dharma, hal itu akan memberikan manfaat bagi kita. Contohnya orang menitikberatkan IQ dan EQ, beberapa mahasiswa atau guru-guru yang mau belajar filsafat, mereka berdebat atau berdiskusi. Masalahnya mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya kebijaksanaan yang diajarkan Buddha memiliki keunggulan yang luar biasa. Karena Dharma mengajarkan tentang sebab akibat, tentang hukum karma yang perlu dimengerti.
你看我们学佛的人基本上呢都不要跟人家争论辩论太多话，话众人给你辩论到你好，对方就跑掉了，就不好了。因此呢，我们又有慈悲心，忍耐。你看，一只鸡，母鸡生一粒蛋，母鸡最多生一粒蛋嘛，一次啊、哦，一次两粒嘛，一粒蛋嘛、啊、哈。生了一粒蛋，它就咕咕咕咕咕咕，哇，好了不起咯，生一粒蛋哦。你看那个鱼，金鱼哦，一生蛋。一千字，你有看过鱼咕咕咕咕咕吗？没有。对，所以我们呢要学习像金鱼一样，做了很多东西都不要很大声。
Dalam hidup ini kita juga harus memiliki kebijaksanaan. Ya, biasakanlah diri untuk bisa mengalah ya. Ya, kalau kita pandai berdebat, mungkin dalam debatan itu kita bisa mengalahkan orang lain. Ya untuk apa yang ada cuma bisa menyakiti perasaan orang lain. miliklah kebijaksanaan bahwa kita juga memiliki meta karuna untuk mengerti orang lain. Seekor ayam betina begitu dia bertelur satu langsung dia berkokok keribut. Tapi Anda lihat ya, ikan mas mengeluarkan telur begitu banyak tapi ikan itu berdiam diri. Ya, orang semakin berprestise harusnya lebih rendah hati. Dia enggak perlu sombong. Lebih orang yang menyombongkan diri, sebetulnya orang itu enggak ada apa-apanya.
我们在我们的college里面呢，本来有挂一个牌的，因为不用大家讲话了，我们就挂了一个牌叫做禁语，就是说不能够说话。可是很多师姐挂了以后很忍不住，哦，师父能够给我们讲一句话吗？那个我们不讲话很辛苦了。
Di kampus mereka tuh ada peraturan, memang ya wihara sebetulnya begitu, kagak boleh gandeng, nggak boleh resek.Nah mereka tuh di sini ada tulisan berbicara tenang. Tapi ini mahasiswa-mahasiswa atau yang perempuan-perempuan bilang, guru, aku nggak bisa dong kalau kita sama sekali nggak ngomong, kasih dong kesempatan ngomong sepatah aja.
后来我就跟他换了这个牌子了，不要说不给他讲话，我换了一个牌子，写着“尽在不言中”，尽在不言中。
Tenang, merasakan ketenangan dalam suasana.Hingar-bingar di mana Anda benar-benar bisa menjaga ketenangan.
意思就是说不讲话其实也代表有说话的。
Berdiam tidak berarti Anda enggak ngomong, tetapi Anda bisa mengekspresikannya.
你们有看过我们佛陀坐在这里有讲话吗？
saya sudah enggak berbicara kan?
如果他会讲话你一定走掉的。
sudah bisa pasti Anda kabur ya。
所以我们来拜佛的时候，哎呀，心中有很多话，讲了很多，哎呀，佛陀啊，怎么样怎么样，讲了以后，他都没有讲话，所以他没有讲话，我们才走啊，不错，我已经告诉了佛陀，我也很开心，就回去了。
Kita lihatkan Arca Buddha diam, kita datang Jumat Kamis, keluar kita curhat isi hati kita. Setelah itu kita jalan, oh, nyatanya.Saya puas berbicara kepada Buddha yang tenang, diam. Aku telah mengutarakan isi hatiku dan aku pergi dari wihara ini.
Eh, 有一次呢，有一个观音菩萨站在那里，每天都有人跪在那里求啊求啊，讲啊讲了很多。这个观音呢，在那里这都没有讲话，一直站在那边。
Seakan ada arca Kuan Yin, orang datang berbicara, menyembah, memuja, tapi arca itu berdiam diri.
这个我们有一位做工的呢，在那里每天都看到，哎呦，观音在那里好辛苦哦，人家跪着讲话又那么多，很多事情哦，应该休息一天哦。哦 ，therefore 都出来跟观音菩萨讲，观音菩萨，你休息啦，由我来站在这里。
Penjaga kelenteng itu bilang, aduh kasihan amat nih, Kuan Yin diajak ngomong melulu, udah, Kuan Yinnya istirahat, biar aku diam di situ dah.
观音菩萨说：“哎呦，很难哦，不容易的哦，因为怎么站在这里哦，不是辛苦，是不讲话才是辛苦哦。”
观音itu berkata, bukan berdirinya capek, tapi capeknya karena enggak ngomongnya itulah yang capek。
但是这个师姐呢就想，哎呀，观音菩萨不怕辛苦呀，我也学你一样忍住不讲话。
Okay, saya akan belajar dengan Anda enggak ngomong deh, bertahan diri enggak bicara。
观音菩萨告诉他。千万千万不可以讲话，你一讲话全部走光头的哦。
应该别讲ngomong nih, ngomong orang kabur nih。
这个师姐就说好啊，观音菩萨你就去休息吧，我穿你的衣服站在这里不讲话了。
啊，si wanita itu bilang udah gak apa-apa, saya pakai kostum Anda, saya berdiri di sini。
然后他一站好了之后，诶，就有人来这里拜了，一拜下去他就听，因为从来都没有听，这次听，哎呦，原来的人啊很贪心。求了很多东西，都是说要这样那样，真的可恶。
Orang yang pertama itu begitu serakahnya, kepengen ini, kepengen itu. Yang dia pertama kali tuh dengerin ngomong orang, betapa kagetnya dia.
他本来呢又告诉他，哎呦，你不可以这么贪心。但是观音菩萨叫我不可以讲话，只好忍住了。
Karena udah diajarin kan nggak boleh ngomong, jadi dia bertahan nggak ngomong.
所以他也明白了，哎呦，原来做菩萨真的很难。要听了这么多话又不能够教训他啊，这个走掉又另外有一个人进来了。
Nyatanya enggak gampang ya memiliki sifat bodhisattva menolong orang ya, apalagi suruh mendengar tapi enggak ngomong, itu suatu penderitaan. Orang yang pertama pergi, datanglah orang yang kedua.
哎呦，他看到这个人，奇怪，穿西装打领带站在前面，既然都不跪下来，只是说观音菩萨，你要保佑我发财。
Orang itu datang pakai jas, pakai dasi, nggak mau nama sekarang, tapi berkata, anda harus menjaga saya supaya saya dapat banyak rezeki.
观音菩萨，我这个在银锭海伦啊，银锭海伦我们的赌博的地方，我钱都输光掉了。我今天是最后一次把自己的钱包拿出来放在那边。
观音， saya main judi kalah di Genting Highland. Ini duitku yang terakhir, dompetnya dikeluarin, taruh di depan altar.
现在呢，我这里只有马币三十万，我呢就要去上面赌，如果给我赌到胜，我跟你呢一半一半。50-50
di dompetnya tuh ada 300 ribu ringgit. Sekarang mau saya mau judi di Genting Highland. Kalau saya menang, saya bagi setengah buat anda.
这一个站在这里就是，哼，如果我保佑你胜，不如我自己去赌，对不对？还可能你一半一半。我心里就是很生气。但是这个人呢，说。观音已经跟你讲好了了 ，confirm 了啊，这个已经好了。好，他转身就走掉了。
Yang menyamar panin itu pikir daripada dapat 50-50, mendingan aku yang pasang. Kan aku dapat semua, nggak mau dapat 50. Tapi dia udah pikir nih, ni orang udah kontrak ya. Akhirnya orang ini jalan.
Ada. Hah, ayo, ayo. Ayo, dia di kantong nggak ada, jauh jauh dia lah. Ayo, cuma jauh dia kembali mana?
Begitu dia pergi dompetnya dia nggak bawa, kan nggak mungkin dipanggil.
Ayah, saya pun kau jangan. Wah, ini yuk, ada satu orang, jauh jauh naik. Ayah, saya pakai sangat kerdian, kui di sana di jualan.
Orang yang ketiga datang, pakaiannya nggak bagus. Dia bernama sekarang dua jongkok di sana.
Dia kata, Guan Yin Pu Sa, saya benar-benar sangat susah. Saya beberapa bulan lagi tidak ada kerja.失业了，最近呢，我太太啊去看病了，病得很严重，去看病了。她得了第一期的癌症，医生问我们有没有保险，没有保险，问我有没有钱，我没有钱，那只能够呢啊，要我们开始要医的时候又有30万就可以了。
Orang yang ketiga ini bilang, saya ini udah nganggur berbulan-bulan. Istri saya menderita kanker, udah stadium pertama. Pihak rumah sakit nanya, punya nggak asuransi? Kagak punya. Jangan biaya asuransi 300 ribu ringgit.
他说，观音菩萨，只要你保佑，看看哪一位有钱人啊，来布施给我，那我就有办法呢，医我太太了。好，谢谢观音。一看，哎呦，这么有这个钱的，我都得30万哦。哎呀，观音菩萨，你很灵啊，赶快就走掉了。
Orang itu bilang kalau ada donatur baik yang bisa 300 ribu ringgit ya.Istri saya bisa terobati. Hei, dia lagi begitu-begitu, dia lihat ada dompet. Dia buka, pas. Dia 300 ribu. Waduh, benar-benar manjur nih. Dia doa-doa, terus dia pergi.